Rêxistina koordînatorên bersiva lezgîn ya Sûriyeyê got li deverên opsiyona Sûriyê. Li Bakur û Rojavayê Sûriyê aktîv e derbarê têkçûnên mirovî û ziyanên ji ber şerê navxweyiyê Sûriyê belav kir. Di raporta rêxistinê de hate eşkerekirin got nêzîkî 3 milyon Sûrî gihiştina asta birçîbûnê. Her wiha 9.1% jir asta xêzaniyê de dijîn. Her wiha li gorî serjimarên di raportê de hatine diyar kirin. 6.900.000 kes Sûrî di hundirê Sûriyê de derbeder bûne. Rewşa Bakur Rojhilatê Sûriyê jî ji rewşa giştî ya Sûriyê ne cuda ye. Tevî hewlên geşebêdanên ji aliyê rêveberiya herêmê ve. Lê berpirsên deverê diyar dikin ku gelek astengî hene li pêş geşkerina rewşa mirovî. Rêveberê Ofîsa Rêxistinên Mirovî û Karobarê Penaberan Şêx Mûs Ehmed dibêje ku ji ber şerê navxweyî li Sûriyê nêzîk 1 milyon Sûrî ji hundirê Sûriyê li deverên Bakur Rojhilatê Sûriyê derbederin.
Yani Mirov Karbeje bigişti kampi fermi de herimi medi, pazda kampin, bisadan kampin belavela hani, le min bi curaqa u tabqa u gundawari dira zuri. Jibili wan wakma goji nehsat hazar xelke go derbas herimi mebune.
Di berdawamiya axaftina xwede, Birez Ahmed Bali dikşine ser rawşa mirovi ya derbederan u tekez dike go girtina dergehi tülko çeri. Duwari mirovi de bandori li ser rawşa herimi tevahi dike. Hejaya gotine ya go, amarin ji aliyye rexistina tima koordinatorin bersiva lezgin ya Suriyahe hatine diyar kirin. Jidiroka 2011 ve haya dawya sala 2021 hatine berhev kirin. Amarin hatine diyar kirin jî evin de encama şerê 11 salan de li Sûriyê 13 milyon kes koçberin û derbederin. 1.600.000 kes sivil birîndarin, ji wan 232.000 xwedîpêdiviyên taybetin. 1.900.000 Sûrî di kamban de dijîn. Têkçûnên leyraya Sûrî ji bêtirî 9.8 caran ji nirxê xwe bilindtir bûye ji destpêka sala 2011 ve. Buhayên maddeyên sereke 140 qatî zêde bûne. Hêjaya ve bîrxistinê ye got komîsyera bilind ya penaberin ya netewên yekbûyî UNHCR di daxuyaniyeke xwe de got bûbûne ya 11 ya salvegera şerê navxweyî li Sûriyê belav kir. Tê de ragihand got tevî got Sûriyê 46% pişgiriya dirawî ya sala 2021 wergirtiye, lê ew dimîne yek ji mezintirîn cihê pêwîst di destwerdana mirovî li cîhanê. Li gel got di sala bûrî de her meh alîkarî ji bo 6.600.000 kes dihate şandin. Zana Umer, Dengi Amerika, Qamişlo.